Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu April 15 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, baadhi ya waandamanaji nchini Sudan waliendelea kukaa nje ya Wizara ya Ulinzi. Hali kwa sasa ikoje na ni nini wanachokitarajia kutoka kwa serikali?
Hali ya utulivu imeanza kutanda kote nchini Sudan. Licha bado kuna baadhi ya watu fulani wameweza kubakia katika makao makuu ya jeshi mpaka pale watakaporidhika na hali ya kisiasa inayoendelea.
Na leo tutakuletea maendeleo na jamii, ambapo tunaangalia michezo ya kubahatisha na ubashiri wa michezo. Baadhi ya watu wanasema huku ni kupoteza fedha. Je, ni kweli?
Mtu anapopata pesa yoyote ile, kama na malengo mazuri, ataweza kuimanage vizuri. Kila pesa ina heshima yake. Wasema kwamba huu mchezo ukipata pesa zinapotika, no. Ni jinsi gani watu wanavyojipanga kutumia pesa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, inaonekana kwa ripoti ya Robert Mueller takriban kurasa 400 kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016 itatolewa, lakini baadhi ya sehemu zitafutwa. Washington inatarajia kwamba waziri wa sheria William Barr huenda akatangaza ripoti hiyo leo Jumatatu au kesho Jumanne, ambapo maelezo yake yamesubiriwa kwa muda kutokana na uchunguzi wa Mueller uliodumu kwa takriban miezi 22 kuhusu kuona kama kampeni ya Donald Trump ilikuwa na mawasiliano na Russia na kuona kama iwapo Trump kama rais aliingilia kati sheria kwa kujaribu kuvuruga uchunguzi. Msemaji wa White House Sarah Sanders amekiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwa hadhani kwa itakuwa si nzuri kwa raisi. Mbunge Gerald Nadler, mwenyekiti wa kamati ya sheria katika bunge ambayo inachunguza kuhusu uchaguzi, amekiambia kituo cha televisheni cha CNN jana kwamba Barr ni lazima aitoe ripoti kamili kwa jopo lake, lakini Barr amepinga hilo. Waandaji wakuu wa maandamano nchini Sudan wametaka makabidhiano ya haraka ya madaraka kwa serikali ya kiraia kufuatia mapinduzi ya kijeshi ambayo ilimuondoa madarakani Rais Omar al-Bashir wiki iliyopita. Jana Jumapili, baraza la kijeshi limesema litamtaja waziri mkuu wa kiraia na baraza la mawaziri ili kusaidia kuendesha nchi, lakini halikusema chochote kuteua kiongozi wa kiraia katika ofisi ya raisi. Msemaji wa jeshi pia amesema baraza halitazuia maandamano ambayo yanaendelea. Bado haijajulikana kama tangazo hilo litawaridhisha waandamanaji ambao walikuwa wakitaka baraza kwa haraka na bila masharti yoyote kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Chama cha wataalam nchini Sudan ambacho kinaongoza wito wa kutaka kuwepo kwa serikali ya kiraia kimewasihi waandamanaji kuendelea na maandamano yao mpaka madai yao yatimizwe. Na mashirika ya misaada ya idara za Umoja Mataifa yanatoa wito kwa kuachiliwa kwa maelfu ya wakimbizi na wahamiaji wanaoshikiliwa Libya karibu na maeneo yenye mapigano ambao maisha yao pia yapo hatarini. Ed Ligongo anasoma ripoti kamili.
Usalama katika mji mkuu wa Libya Tripoli unazidi kudhoofika wakati mapigano yakiongezeka na kuelekea katikati ya jiji kutokea katika vitongoji. Shirika la afya duniani WHO linaripoti kwamba idadi ya vifo vilivyotokana na mapigano imeongezeka na kufikia 121 na wengine 600 kujeruhiwa. Inashutumiwa mashambulizi yanayojirudia kwa wafanyakazi wa afya. Imeeleza wafanyakazi wanane wameshambuliwa toka mapigano yalipoanza ya Jenerali Muasi mjini Tripoli siku 11 zilizopita. Shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaripoti Zaidi ya wakimbizi 1,500 wameshikiliwa katika vituo vya serikali mjini Tripoli. Msemaji wake Babar Baloch ameiambia VOA kwamba kuna wasiwasi mkubwa wa usalama wa wakimbizi na wahamiaji wengi ambao wanashikiliwa katika maeneo ambayo sasa mgogoro unaendelea. Idara ya haki za binadamu inatoa mwito wa kuhakikisha ulinzi kwa raia walio katika mazingira hatari, ikijumuisha wakimbizi na wahamiaji wengi wao wakiwa katika hali mbaya.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Ivanka Trump amewasili Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, jana Jumapili kwa mkutano wa wanawake wa Kiafrika unaohusisha uchumi na uwezeshaji. Mtoto wa Rais Donald Trump, ambaye pia ni mshauri wake mwandamizi, alitembelea duka la kahawa na kampuni ya nguo mjini Addis Ababa. Yuko nchini humo kuhamasisha juhudi za takriban dola milioni 50 ambazo zilipitishwa na baba yake mwezi Februari, ambazo zinalenga katika kushawishi ajira kwa wanawake katika nchi zinazoendelea. Juhudi hiyo inajulikana kama Women's Global Development and Prosperity, inasema kuwa ina matumaini ya kuwafikia wanawake milioni 50 ifikapo mwaka 2025 kupitia kazi inayofanywa na serikali ya Marekani na washirika wake. Kimsingi tunaamini kwamba kuwekeza kwa wanawake ni sera nzuri ya maendeleo na ni biashara nzuri, Ivanka Trump, baada ya sherehe ya kitamaduni ya Ethiopia, alisema. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko aliwasili kwenye uwanja wa Olimpiski mjini Kiev kwa mdahalo wa rais, ingawaje mpinzani wake Volodymyr Zelensky alisema kuwa yuko tayari kufanya mdahalo na Poroshenko katika uwanja huo siku tano baadaye. Poroshenko anakabiliana na Zelensky katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais nchini Ukraine ambao utafanyika Aprili 21. Zelensky alishinda duru ya kwanza mapema mwezi huu kwa idadi kubwa ya kura, na kama sio, lakini ukusanyaji maoni unamweka katika nafasi nzuri mbele ya rais aliyepo mamlakani kabla upigaji kura wa pili. Wagombea wote wawili walikubali kufanya mdahalo, lakini walishindwa kukubaliana juu ya tarehe ya mdahalo. Zelensky alisisitiza mdahalo uwe Aprili 19, wakati Poroshenko alitaka ufanyike Aprili 14. Poroshenko alifika uwanjani hapo akiwa amefuatana na mkewe na watoto wake. Zelensky hakuwepo, lakini mamlaka ya uwanja huo imesema kuwa alipokea ombi la kufanyika mdahalo Aprili 19.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na vile vile tunaendelea na habari zetu, ambapo hivi sasa tunaelekea nchini Sudan na baadhi ya waandamanaji wa nchini humo jana jioni walioendelea kukaa nje ya Wizara ya Ulinzi wakishinikiza jeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Mkuu wa baraza la jeshi ambaye alichukua nafasi ya rais wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir aliondolewa madarakani Alhamisi iliyopita baada ya kutawala kwa miaka 30, amesema serikali ya kiraia itaundwa baada ya mashauriano na upinzani. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwanaharakati na pia mkazi wa Sudan Haji Mohamed, na kwanza akamuuliza hali ya usalama ikoje kwenye eneo hilo.
Hali ya utulivu imeanza kutanda kote nchini Sudan, licha ya kwamba bado kuna kipote cha baadhi ya watu fulani ambao katika hali hii ya maandamano bado wameweza kubakia katika makao makuu ya jeshi mpaka pale watakapoafikiana kwamba ama watakaporidhika na hali ya kisiasa inavyoendelea.
Mojawapo ya madai yenu ni kwamba mnataka madaraka yakabidhiwe katika utawala wa kiraia. Je, kuna ishara zozote kwamba jeshi litafanya hivyo?
Naam, hivi tunavyozungumza ni kwamba tayari kuna majadiliano baina ya serikali ya mpito, kukiwemo pia wanaharakati, kukiwemo viongozi wa vyama tofauti pamoja na wanaofika wakuu katika haya maandamano, ili kuona kwamba kutakuwa na mahusiano baina ya serikali mpito ikiongozwa na jeshi, wakihusishwa pia wananchi, yani vyama tofauti tofauti, ili sasa itakuwa ni kusanyiko baina wa jeshi na vile vile civilian ama raia, viongozi wa raia kawaida.
Kuna ripoti kupitia shirika la habari la Reuters kwamba raia hivi sasa mnataka serikali ya mpito isogeze muda kutoka miaka miwili hadi miaka minne. Ni kipi ambacho mnadhani kitaleta mabadiliko zaidi katika utawala wa serikali ya mpito ya miaka minne?
Kuna mahojiano kwamba miaka miwili haitotosheleza kuondosha mizizi ambayo imewekwa kwa miaka 30. Na ndipota kumekuwa na hoja tofauti tofauti kwamba muda uongezeke na labda viongozi mbalimbali wakiwemo professionals, wakiwemo viongozi mbalimbali wa upinzani, ili kuonyesha kwamba kwa muda ambao utawekwa, tuseme hiyo miaka minne itakuwa ni mwafaka kuhakikisha yale matakwa ya wananchi kwanza yatatekelezwa, nayo ni kabisa kuhakikisha kwamba wote waliohusika na ufisadi wamechukuliwa hatua, mahakama zimeweza kufanya kazi yake, na wanaohusika wote kwa makosa walioyafanya kuhakikisha kwamba tayari wametiwa korokoroni.
Ni Haji Muhammad, mwanaharakati na mkazi wa Sudan, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Khartoum nchini Sudan. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia na Khadija Riami.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema hadhani kwa watu wa Venezuela watastahimili utawala wa Maduro kwa muda mrefu ujao. Uharibifu uliofanywa na Nicolas Maduro, majanga ya hali ya kibinadamu huko kwa kiasi kikubwa yamesababishwa na Maduro kwa kufanya maamuzi ya kuingiza wa Cuba, kuwaruhusu wa Russia kuingilia kati katika nchi. Mambo hayo yanaharibu maisha ya vijana wadogo nchini Venezuela, Pompeo aliambia gazeti la El Comercio la nchini Peru jana Jumapili. Pompeo alikuwa katika siku yake ya mwisho katika ziara ya mataifa manne Amerika Kusini, ambako janga la kiuchumi na kisiasa nchini Venezuela lilikuwa miongoni mwa masuala ya juu wakati wa mazungumzo yake nchini Chile, Paraguay, Peru na Colombia. Marekani imeweka vikwazo kadhaa dhidi ya baadhi ya maafisa wa Venezuela na sekta ya mafuta nchini humo. White House imekanusha kwa Rais Donald Trump anachochea ghasia na kuuchukia Uislamu kwa tweet ambayo ilikuwa imemlenga mbunge mdemokrat Ilhan Omar, ambaye anaonekana kupuuza maoni kuhusu mashambulizi ya Septemba 11. Kwa hakika rais hamuombei mabaya na wala ghasia kwa mtu yoyote yule, msemaji wa White House Sarah Sanders amekiambia kituo cha Fox News jana Jumapili, na kuongezea kuwa rais ni lazima azungumzie kuhusu maoni ya mbunge huyo ambaye amekuwa akitoa matamshi dhidi ya dini fulani na wademokrat hawaliangalii hilo. Lakini spika wa bunge Nancy Pelosi amesema kwa kumbukumbu ya Septemba 11 mwaka 2001 kwa shambulizi la New York na Washington ni sehemu ya kipekee na majadiliano yoyote yanapaswa kufanyika kwa heshima kubwa. Bunge mdemokrat Gerald Nadler amekiambia kituo cha television cha CNN jana Jumapili kwa hana tatizo na matamshi ya Omar, lakini ana matatizo na baadhi ya matamshi yake mengine, lakini si hili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa, mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais mpya wa taifa hilo Felix Tshisekedi ameanza kufanya ziara ya kwanza ya ndani ya nchi baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa taifa hilo Desemba 30 mwaka 2018.
Miongoni mwa maeneo hayo anayotembelea ni mashariki mwa Kongo, ambako wananchi wanalalamikia usalama na tatizo la mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Mwandishi wetu wa huko Austere Malivika na ripoti kamili.
Hao ni wananchi hapa Goma wakiomba Rais Felix Tshisekedi afanye mabadiliko katika serikali mpya na kuwafukuza watu walioharibu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu. Hapa nakutana na raia wanaokimbia machafuko katika maeneo ya Beni. Basi ya raia kwa jumla wote, ombi lao ni usalama.
Ndio usalama, bila usalama hakuna kitu inawezekana. Juu utakuwa hata uko na $10,000,000 kama una usalama, pesa haziko zako.
Matarajio ambayo tunayo ni kuona usalama unarudia ndani ya mji, ni kuona watu wanapata maji, ni kuona watoto wanaenda kumasomo, ni kuona watu wa serikali wanalipwa, wanajeshi wanaishi vizuri, waganga wanalipwa. Yaani matarajio ni mengi sana, ndugu mpasha habari, yanaweza yakajaa chungu hapa tukiyasema yote.
Lakini muhimu ambao mnahitaji kwa Felix Tshisekedi nini?
Ya kwanza ni usalama, ndugu mpasha habari, usalama wa wananchi. Turudilie tena mara mbili usalama wa wananchi.
Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika kiraia Panyiragongo hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na mpaka na Rwanda.
Sisi tunatarajia kwanza, kitu ya kwanza usalama, kitu kingine tunatarajia kwamba kutakuwa mabadiliko kwenye ngazi zote, yani uongozi wa nchi, kama vile tuseme, unajua maeneo ya Nyiragongo na kubwa na mashita mengi, unajua tunakuwa kwenye mpaka, tunakuwa kwa malalamiko ya kusema kwamba aweze kukamilisha usalama na kuanzisha operesheni.
Vijana wa UDPS, ikiwa ni chama tawala kinachomunga mkono Felix Tshisekedi, wasema wataendelea kumsukuma rais wao ili awajibike na kuhudumisha udemokrasia waliopigania kwa muda mrefu, akisema Gedeo Sepengwa, mmoja wa viongozi wa vijana wa UDPS katika chama hicho cha Tshisekedi.
Tumeomba mabadiliko tokea uhuru wa Kongo, hatujapata siku ambazo, siku hata moja ambazo, ambao hata wakongomani wamecheka.
Yaani na nyinyi mnaomba mabadiliko?
Tunaomba mabadiliko, tunaomba mabadiliko. Kwani ni sisi tuliomba hiyo mabadiliko tokea zamani, na tunaendelea tukiilomba, kwani hatujaipata. Na sisi tunaomba hiyo mabadiliko ambayo ametulaga aitimize.
Tshisekedi amefika katika mji wa Goma Jumapili, na baadaye atatembelea maeneo ya Beni ambako aliahidi usalama, lakini hakusema lolote kwa vyombo vya habari alipowasili katika mji wa Goma, huku wananchi wakiomba atekeleze ahadi yake na kuhakikisha usalama eneo lote la mashariki mwa Kongo. Felix Tshisekedi atakuwa na mtihani mkubwa katika uongozi wake, kwani hana wingi wa wabunge hata vile seneta, na vile serikali ikiwa bado haijatangazwa. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, tunaendelea na habari zetu, ambako tunaelekea hivi sasa nchini Kenya katika kumbukumbu ya miaka 25 ya mauaji ya halaiki yaliyokumba taifa la Rwanda. Nchi hiyo inategemea mabadiliko ya mfumo wa elimu, katiba mpya pamoja na kitambulisho tofauti na cha kitaifa, ili kujenga taifa lisiloegemea misingi ya kikabila. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, amefanya mahojiano na balozi wa Rwanda nchini Kenya, Dr. Richard Masozera, na ameanza kuzungumzia mkutano aliofanya na Wanyarwanda wanaoishi nchini Kenya.
Kukutana na Wanyarwanda leo ni kusema ni lazima tukumbuke sema ambao tumetoka. Kuna watu wengi, mainly the youth, ambao hawajui tulikuwa wapi in 94. Yani atutaki turudie hayo matatizo ambao tumetoka. Tukue pamoja kutafuta amani Rwanda na kwa East Africa yote kwa ujumla.
Katika taarifa yako umezungumzia mabadiliko ya kitambulisho kinachotumika Rwanda na pia mfumo wa elimu.
Hiyo kitambulisho ya 94 ilikuwa inaweka ndani ethnicity ya mtu. Kwa hiyo kitambulisho mtu aliwezi kuuawa. Sasa sisi na kwa system, kwa vingine kama education na vingine, mtu ni kusema ulikuwa kwa ethnicity, kabila ya Hutu au Tutsi, ndio hiyo ambao wantu wanafanyisha kusema huyu anapita au aende kwa university or not. Sasa kutoa hiyo kitambulisho ambayo inasema kabila ya mtu ni kitu cha muhimu ya kuanza kujenga inchi ambao kila mtu anajisikia ni Mnyarwanda. Sio kujisikia kama mtu wa kabila ya Hutu au kabila ya Tutsi.
Unafanya kazi ya diplomasia. Ni kitu gani unafikiri Rwanda inajivunia kwa sasa?
Rwanda imewezi kwa hii 25 years kujenga inchi ya umoja. Inchi ambao kila mtu ako na uwezo ya kufanya kitu chochote. Tunajua hizi mambo za kabila bado zipo hapa kwa hii region ya kwetu ya East Africa. Lazima watu ni vizuri wakuje kwetu waone hakuna haja ya makabila. Kama mtu anataka kujenga inchi, lazima tukue watu ambao tunaangalia vitu vyote pamoja.
Wanyarwanda ni wengi Kenya. Maisha yao unayozungumzia vipi? Wale umekutana nao?
Wanyarwanda ambao wako hapa Kenya wanafurahia Kenya sana. Kenya wanaona Kenya ni brotherly country. Hawasikii kama wako kwa inchi nyingine. Wanasikia wako kwao. Hawana shida hapa kwa inchi ya Kenya.
Kulikuwa shida 1994. Mikakati gani mmeweka kuzuia isitokee tena?
Cha muhimu ni kuanzia kuwa na inchi ambao watu wote wanajionya kama Wanyarwanda, kujeungana kama inchi moja. Tumeweka constitution mpya au katiba, mtu hawezi kuleta mambo ambao anawezi kugawanya watu kama kabila.
Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia namna vijana wanavyochangamkia michezo ya ubashiri wa matokeo ya soka kwa dhana kwamba wanaweza kuondoka na vicheta vya fedha na kusukuma mbele maisha yao.
Oh, and it's a brilliant goal. It's a brilliant goal.
Kama wanavyosema wenyewe vijana sasa wamekuwa kizichangamkia fursa kwa kupigana vikumbo kuingia na kutoka katika kumbi zinazoratibu na kuendesha michezo ubashiri wa matukio ya soka, yani betting.
Hitting a long one. And it's gone in. Amazing.
Ubashiri umewapagawisha vijana wengi ambao kutoka na hali hiyo kumewafanya watumie muda wa mwingi kufuatilia mienendo ya timu mbalimbali za soka duniani ikiwemo zile zinazocheza katika madaraja ya chini ambazo katika hali ya kawaida ilikuwa sio jambo rahisi kwa kijana wa Kitanzania kufahamu habari zake. Vijana hao walijitupa katika michezo hii, baadhi yao wanaiona kama ni sehemu inaweza kuwasogeza na kujipatia kipato bila kujalisha kwamba ni kiasi gani cha fedha wanakitumia katika ubashiri wa matokeo. Kijana huyu ni sehemu ya vijana wengi ambao hawawezi kupitisha siku bila kujaribu bahati yao katika ubashiri wa matokeo ya michezo.
Anapenda sana kucheza mchezo wa kubashiri soka, ni kwa sababu ni mchezo ambao naupenda kwa muda mrefu sana na nimepata mafanikio makubwa kutoka kwenye huo mchezo. Kwa hiyo nafurahi sana kwa mchezo huo na nawashauri wa Tanzania wenzangu wasikate tamaa, wabashiri, wacheze kwa hata kama akishindwa au akipata sio mbaya, lakini mimi nafurahi sana huo mchezo na upenda sana na nimebashiri na nimeshinda pesa nzuri sana.
Ili kuweza kushinda na kuondoka na kitita cha fedha, mbashiri analazimika kuwa na uhakika wa idadi ya timu zinazochezwa siku hiyo na kisha kuotea matokeo kadri yanavyobainishwa na waendeshaji wa michezo yenyewe. Hakuna kiasi maalum ambacho mbashiri analazimika kukiweka, lakini angalau anaweza kuanzia kiasi cha shilingi 500 na kuendelea. Sio wote lakini wenye ufahamu wa kutosha kuhusiana mchezo huu, na wale wanaoingia kwa mara ya kwanza wamekuwa kifutika kutumbia katika michezo hii baada tu ya kusikia habari kutoka kwa watu wa karibu kama ilivyo kwa kijana huyo.
Kwa kuwa mimi mwenyewe nilikuwa mgeni, nilishauriwa tu nikasema ngoja nijaribu. Kwa mara yangu ya kwanza nilijaribu nikaweka 500, sikuweza kushinda lakini sikukata tamaa, nikasema nijaribu mara ya pili nikaweka 1000, nikaweza kushinda 400 kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo nilihamasika kwa njia kwa namna hiyo kwa kupitia mwenzangu.
Ingawa inaelezwa kwamba michezo bashiri wa matukio ya soka imekuwa sasa kama kimbilio la vijana wengi wanaoitizama kama daraja linaloweza kufanikisha ndoto zao za kimaisha, baadhi yao lakini wanakanusha hoja hizo. Wanasema kwamba wengi wanajitumbukiza katika michezo namna hii kama sehemu tu ya kujiburudisha, hasa pale wanapojumuika na wenzao kwa ajili ya kufuatilizia mchezo wa soka. Hata hivyo, pamoja na kukiri kwa sehemu tu kwamba baadhi wanatumbukia katika michezo hiyo kwa dhana hiyo kutaka kusaka fedha nyingi, lakini wengi wanatumia ubashiri huo kama sehemu ya kukoleza soga, hasa pale kunapotokea ubishani wa timu ipi ina nafasi ya kushinda.
Kwa kiasi fulani unaweza kusema hivyo, lakini huu ni mchezo ambao tunafanya kama ni burudani vile, kwamba napenda nikacheze niangalie mpira. Sasa katika kuangalia mpira ndio kunakuwa na ubishani wa kwamba huyu anashinda, basi kuondoa ubishani sema weka hela, huyu anashinda. Ndio sio kwamba kutokana na ugumu wa maisha watu wanasema kubeti ndio kama ajira. Hapana, huu ni mchezo kama michezo mingine ya burudani.
Kwa ujumla, vijana wengi wanapokusanyika kwenye vijiwe vyao wakisubiri matokeo ya ubashiri wao, kunakuwa na heka heka za hapa na pale zinazoambatana na ubishi, porojo na hata hali ya kejeli, hasa pale inapoonekana mchezaji au timu moja kucheza fiongo.
Yaani ukapo ndipo ameongezeka uwepesi kidogo. Yaani ule mzito ungekuwa umemtoka. Alipo alikuwa anatumia miguu yote miwili vizuri. Alikuwa balaa sana. Anaambiwa kushuka tu, alafu ni alikuwa ungezeka uwepesi.
Huko mitaani kuna dhana kwamba fedha zitokanazo na ubashiri wa matukio ya mchezo wa soka hazikai, na mara nyingi wale wanaozozipata fedha hizo wanajikuta wana lolote walichokifanyia. Hoja hiyo inapingwa vikali na mmoja wa bashiri hao ambaye amekuwa akicheza michezo hiyo mara kwa mara.
Mimi nadhani mtu anavyozungumza hivyo, mtu anapopata pesa yoyote ile, kama na malengo mazuri ataweza kuimanage vizuri. Kama hana malengo mazuri, basi ataifanya kwenye vitu vingine, lakini pesa, kila pesa ina heshima yake. Hata ukipata pesa shilingi 100, shilingi ngapi, unafanya mambo ya msingi sana. Kwa hiyo mimi nawashauri Tanzania wenzangu waseme kwamba huu mchezo ukipata pesa zinapokutika, no, ni jinsi gani watu wanavyojipanga kutumia pesa. Ukipata pesa fanya vitu vya maana, uwe ukumbusho kwamba nilifanya kitu fulani, nikashinda, nikafanya kitu fulani katika maisha yako.
Naam, hayo ni baadhi ya mambo yanayowashughulisha vijana wengi katika bashiri wa matukio ya michezo ya soka, na wengine wanasema kwamba wamekuwa kiondoka na vitita vya fedha kutoka na kushiriki mara kwa mara katika michezo hiyo. Na mpaka hapa tumefikia tamati katika makala hii. Mpaka wakati mwingine, mimi wako kawaida George Njogopa, kwaheri ya kuonana.
Naam, shukran George Njogopa kwa makala hiyo. Na kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, tumwalike tena Khadija Riyami kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Maelfu ya watu walikusanyika katika eneo la St. Peter's Square wakati Baba Mtakatifu Francis alipokuwa akisherekea Jumapili ya Matawi kuadhimisha kuanza kwa shughuli takatifu na zenye harakati nyingi kwenye kalenda ya Papa. Vatican imesema zaidi ya watu 1040 walihudhuria misa hiyo. Inaonekana kwa ripoti ya Robert Mueller takriban kurasa 400 kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016 itatolewa, lakini baadhi ya sehemu zitafutwa. Waandaaji wakuu wa maandamano nchini Sudan wametaka makabidhiano ya haraka madaraka kwa serikali ya kiraia kufuatia mapinduzi ya kijeshi ambayo yalimuondoa madarakani Rais Omar al-Bashir wiki iliyopita. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko aliwasili kwenye uwanja wa Olimpiski mjini Kiev kwa mdahalo wa rais, ingawaji mpinzani wake Volodymyr Zelensky alisema kuwa yuko tayari kufanya mdahalo na Poroshenko, lakini siku tano baadaye.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, nikutakie asubuhi njema na usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riyami.
Kutoka Washington, shukrani kwa kuwa nasi.